Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardobani tiklashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Sardoba toshqinda uyini yo'qotganlar Toshkentga arz qilib bordi. Militsiya ularni mashinaga tiqib Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga yubordi.
Abdulariyev bilan talab qildik ko'rishga, lekin ko'risha olmadik. 5-chi marta mana hozir qaytib ketyapmiz.
Toshkentdagi onkologiya markazida radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzuq. Bemorlar uylariga jo'natilyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobani tiklashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Qurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 70 ortiq quruvchi 3 oylik maoshini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan quruvchilarga ko'ra, ular Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida 100 ortiq uyni tiklashda qatnashgan, ammo ularni ishga yollagan pudratchi shirkat Nurafshon qurilish MJJ maoshlarini bermagan. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida 130 uyni tiklash ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi o'z zimmasiga olgan va Nurafshon qurilish MJ'ni pudratchi sifatida yollagan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Nurafshon qurilish MJ'ning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri Ozodlikka Toshkent shahar hokimligidan Sardobadagi qurilish ishlari uchun 120 million so'mlik so'nggi to'lov kechikayotgani sabab ishchilarga maosh berilmayotganini aytdi, ammo Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga izoh olish uchun bog'lanib bo'lmayapti. O'zbekistonning turli viloyatlaridan yilning iyun oyida Sirdaryoga olib kelingan ishchilar Ozodlik bilan suhbatda ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MJJ oyliklarini bermaganini iddao qilishdi. Ishchilar ularni ishga yollagan shirkat bilan shartnoma imzolamaganliklari, og'zaki aytilgan va'dalarga uchib ishlashga rozi bo'lganliklarini aytishdi. Ba'zi ishchilar Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MJJ idorasiga 11 sentyabr kuni ish haqini talab qilib borishgan, lekin ichki ishlar bo'limi xodimlari ularni militsiya bo'limiga olib ketgan. Endi ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilajaklarini aytishmoqda. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida suv toshqinidan vayron bo'lgan 130 ga yaqin uy tiklanib egalariga topshirilayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi zimmasiga olgan. Sardobadagi uylarni tiklash uchun pudratchi etib yollangan Nurafshon qurilish MJ'ning Ozodlik suhbatlashgan xodimlari ham Sardobadagi qurilish ishlariga Toshkent hokimligi homiylik qilishini aytishdi. Shirkat xodimiga ko'ra, Oqoltin tumanidagi Sardzin mahallasidagi uylarni tiklashda 200 ortiq quruvchi qatnashgan, ular orasida viloyatlardan kelgan ko'ngillilar ham ishlagan. Toshkent shahar hokimligi Sardzin mahallasidagi uylarni tiklash uchun qurilish firmasiga hammasi bo'lib qancha mablag' ajratgan, bu savolga shirkat xodimi javob bera olmasligini aytdi. O'zbekiston qurilish vazirligiga ko'ra, Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'minlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan. Sardobadagi qurilish ishlariga tanlab olingan shirkatlar esa asosan Toshkent shahridagi qurilishlarda qatnashgan va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador deb ko'riladigan shirkatlardir. O'zbekiston qurilish vazirligi rasmiylari muddat kamligi sababli quruvchi kompaniyalarni tanlashda tender o'tkazilmaganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyat Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashaydigan 10 ayol va erkak 17 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga 5 marta arz qilib bordi. Arzchilarning ozodlikka aytishicha, ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari tasdiqida yana Sirdaryoga jo'natib yuborilgan. Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sardoba tumanidan Vazirlar Mahkamasiga shikoyat qilib borgan arzchilar Ozodlik bilan 17 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:50 da bog'landi. Ulardan biri o'sha daqiqalarda organ xodimlari tomonidan majburan mashinalarga o'tkazilayotganini aytarkan bunday dedi.
Vazirlikdan xiyobonda.
Qaysi vazirlikda o'zida?
ketsa alohida olib ketadi.
O'sha otani uyini oldidagi olib ketyapti. Majburlab.
Kim olib ketyapti?
O'sha militsiyalar.
Nechi kishi kelgansizlar?
10 kishi. Xalqi beramiz deb aldayapti sizlarni.
Bu gaplarni aytgan Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Umida Qarshiboyevaga ko'ra, u o'g'lining sil yuvib ketgan uyi uchun hech qanday yordam ololmagandan keyin 5-chi marta arz qilib borgan.
25-chi uchastkam, 5 xonali uyim buzildi, oqib ketdi. Kadastrni olib, hamma yog'i bor. Ta'mirlab ham bermayapti. 40 xonali komissiyani ham ajratmayapti.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Yana bir arzchi, Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Oysara Isroilova ham hukumatdan yordam ololmaganini aytadi.
Xona yaqinda fevral oyida qurib kirganida 2 xonagina edi. 3 farzandi bor edi. 94-yil qaror bo'yicha qurilgan edi, mahallaning qarori bo'yunda edi u paytda. Kecha suvda o'sha qaror oqib ketganligi uchun katastrof qila olmaganman. Hozir ana shu problema bo'lib, o'g'lim hech nima ola olmayapti, bilmayman hali. Bu 40 million so'm shuncha ana muammo bo'lyapti. Ertan uy qanday muammo bo'ladi bilmayman. Abdulla Arif bilan talab qildik ko'rishga, lekin ko'risha olmadik. 5-chi marta mana hozir qaytib ketyapmiz, bilmayman. Endi talablarimiz hozir nima bo'ladimi, yo'qmi? Militsiyalar hammasi chiqishga majbur qildi, majbur bo'ldi xullas qalar qaytishga. Endi yana ko'ramiz. Bo'lmasa 6-chi marta yana kelishimiz mumkin.
Deydi Oysara Isroilova. Toshkentga arz qilib borib ortiga qaytarilgan sardobaliklar ozodlik bilan 17 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 yana bog'landi. Umida Qarshiboyevaning aytishicha, ular Toshkentdan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan.
U diga olib keldi. Keyin boyagi Anvar Karimov ham hokimni mo'vini ham keldida. Kecha pullarni beramiz. Yuringlar sizlar nomlaringizga 40 millionni ochib, o'sha anozga yetkazilgan zararni qoplab beramiz. Yuringlar ketinglar deb ketmadik. O'sha vazirlikda oldidan yotuvdik-da. Hozir aytadi, endi kep, kecha ketdik, yuringlar qilib beraman desam, kelmadilaringmi? Endi yo'q sizlarga. Hech qaysinga 40 million ham yo'q, hech narsa yo'q. Hech narsa ola olmaysan mendan deb chiqib ketdi. Viloyatga haqoratlar bizaga vaqti odam o'rni ko'rmay, umuman muomlasi ham yo'q ekan mana biz bilan birga kelgan kecha bolani ham haqoratlab, tasassuv kuba naqa qildi. Otinasi guvoh, 8 odam guvohmiz haqoratlarga.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka Anvar Karimov hokimlikda emasligi bois u bilan bog'lanish mumkin emasligini aytdi. Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Arzchilarning aytishlaricha, ular O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Arifovning qabuliga kirish uchun 6-chi yurishga tayyorgarlik ko'rishmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzilganicha qolmoqda. Ayrim bemorlar og'irlashgan haqida xabar qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 40 kundan beri lozim muolajani ololmayotganini aytar ekan. Bir oydan beri buzilgan, hali ham tuzatishgani yo'q. Bu yerda yotgan bemorlardan 2 nafari ahvoli allaqachon og'irlashdi dedi. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylarga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Electa Infinity shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga sotib olib o'rnatilgan edi. Markazda davolanayotgan bemorlardan biri ozodlikka radioterapiya uskunasining har kun tunga soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini bildirgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarqulov uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytgandi. Ammo bemorlar 18 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda boshqa bo'limlarda navbat ko'pligi sabab buning iloji bo'lmayotganini aytishdi. Boshqa bo'limlarda shu apparat bor deyishyapti, lekin navbat bizga yetmayapti. Bemor juda ko'p, apparat esa tinimsiz ishlayapti, dedi bemor. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida aynan shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yakun topgan. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgani haqida Ozodlik 2 sentyabr kuni xabar bergan edi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Taniqli qo'shiqchi Bobomurod Hamdamov hovlisi bilan bog'liq nizo sudda ko'riladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti 81 yashar Bobomurod Hamdamovning Toshkentdagi ko'chmas mulki bilan bog'liq nizoli holat joriy yilning 29 sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudida ko'rib chiqiladi. Bu haqda Hamdamovning 51 yashar qizi Gavhar Hamdamova Ozodlikka 18 sentyabr kuni suhbatida bildirdi. Joriy haftada taniqli san'atkor Bobomurod Hamdamov mahalliy bloger bilan suhbatda qizi Gavhar Hamdamova o'ziga oid mol-mulkni aldov yo'li bilan nomiga o'tkazib olgani ortidan ko'chada qolishi mumkinligini aytgan edi. Mahalliy bloger bilan suhbatda Bobomurod Hamdamovning xotini Jumagul Rajabova oyog'im sinib, kasalxonada yotganimdan foydalanib, yashab o'tirgan uyimizni qizim aldov yo'li bilan o'z nomiga o'tkazib olibdi edi. Xonandaning qizi Gavhar Hamdamova esa Ozodlik bilan suhbatda bu ayblovning g'irt tuhmat ekani, Toshkentdagi hovlini ota-onasining o'z ixtiyori bilan nomiga o'tkazib berganligini aytdi. Shu yil mart oyida dadam ham, onam ham o'zlari xohish bildirib, qizim sen o'zing uyini nomingga o'tkaz deyishdi. Notariusga borsak, uy kadastrda ham yo'q ekan. Qayd qilinmagan egasiz bino holda turgan ekan. Bir oycha yugurib, yortib shu ishlarni to'g'riladim. Ota-onam rozi bo'lsin deb qildim. Meni uyga muhtojligim yo'q. Bu gaplardan shokka tushdim, dedi Gavhar Hamdamova. O'zbekiston davlat filarmoniyasi kasaba uyushmasining jamoatchilik asosidagi raisi, uzoq yillar O'zMTRK musiqa direksiyasi rahbari bo'lgan va Hamdamovlar oilasining yaqin do'sti Safarboy Alimboyev Ozodlik bilan suhbatda vaziyatga oydinlik kiritdi.
Mana men shunga guvohman. Men ustani yaxshi bilaman. Men 20 yildan beri bu oilani ichidaman va ustozim meni olib yurganman bu yoqqa bu yoqqa. Ustozni bu uy masalasiga navbat kelgan paytda avvalambor u qiz uyga muhtojmas, hammasi o'zi joy joyida, lekin o'sha farzandlarini ichida eng sifatli va eng haligi odil, haligi hammaga barobar xizmat qiladigan, keyin Bobomurod akamga to'liq xizmat qilgan, opaga to'liq xizmat qilgan haqiqiy farzandlardan Gavhar. Shuning uchun o'sha kelishib, men ham borman, bular o'zi oilaviy kelishib turib, qonuniy tarzda o'sha uylarini, hovlilarini nimaga o'tkazib berdilar Gavharga. Men notariusga Bobomurod akani o'zim olib borganman. Onaxonni ham oyog'i sinib uyda yotganligi uchun o'sha uyda, Gavharni uyda notarius uylariga borib, hammasini qonuniy adliya vazirligining nima talabida bo'lsa, o'sha tarafda o'tkazilgan. Endi shu o'rtada ozginagina ona bolani orasida ozgina bir chiqadi-da bir mayda-chuyda nizo. Onani shunday jeri borki, bir bolasi bilan yaqin bo'lsa, hali gaplashmay qo'ygan bolasi bilan, urushib qo'ygan bolasi bilan do'st bo'lib oladi. Mana shunaqa bo'lib, bu oilani bu ahvolga kelishiga o'sha Shamsiddin o'g'li bilan o'sha Nargiza degan kelin sababchi,
dedi Safarboy Alimboyev Ozodlik bilan suhbatda. Safarboy Alimboyevning yana aytishicha, O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti ko'chada qolgani yo'q. Oqsoqol o'z uyida o'tiribdi. Men borib o'z ko'zim bilan ko'rib keldim, dedi suhbatdosh. 1940-yil Amulabidagi kun va suv bilan tillashadigan Libob shahrida tug'ilgan Bobomurod Hamdamov qo'sh sohil bulbuli deya tanilib, Turkmaniston va O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Buxoro viloyat Jondor tumani fermerlarining joriy yilning iyun oyida topshirgan bug'doy pulini Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyati to'lashni boshladi. Buxorolik fermerlar bu vaqtda ozodlikka shikoyat qilib, shartnoma muddatidan o'tib ketgan bo'lsam, korxona bug'doy pulini tushirib bermayotganidan arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanidagi Rajab Ulug'bek fermer xo'jaligi rahbari 68 yashar To'xtagul Sodiqovaning aytishicha, uning hisobiga bug'doy puli kelib tushgan.
Bo'ldi, rahmat. Ha. Rahmat. Bo'ldi. Ancha nimalar bo'ldi, ishlar qolunib kelib, buni kelib borib xabar olib bermildim. U ham aytdi, mana shunday gap kerak emas sizlarga. Men ham o'zim ham uyaldim, mana bu yaishim. 70 yoshgacha mana yashab yurib, qotda nimalik qilish edi, lekin menim achchig'im chiqdi. Omandim bir shirin suv yo'q. Zakashdan to'qayga chekaman. Har yil aynan misolchun zakashdan ichamiz o'qajon 5 million, 10 million, 8 milliongacha men tez pul kelaymanda. Ya odamlar alam etadi-da, mehnatni qil qilib bir nima eshitmasang, misol rahbarlar turmasa.
Deydi To'xtagul Sodiqova. Jondorlik yana bir fermerning aytishicha pul tushgandan so'ng dala ishlari jonlanib ketgan. Mana pul o'tkazib solyarka oldik. Hozir bug'doy ekish avjida. Men ham eski bug'doyzorni shudgor qildim. O'tgan yillar o'z vaqtida bug'doy pulini berardi. Bu yil nega bunday bo'lib 3 oyga cho'zishdi? Hayronman, deydi fermer. Jondor tumanida 300 dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Fermerlar iyun oyining o'zidayoq bug'doyni Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatiga topshirib bo'lgan. Shartnomaga binoan Qorako'ldon fermerlardan har bir kilogram bug'doyni 1550 so'mdan sotib olgan. Bundan 15% qo'shimcha qiymat solig'iga fermer hisobidan ushlab qolingan. Fermerga esa 1 kilogram bug'doydan 1317 so'm qolgan. Fermerlarning aytishicha, bug'doy o'rim mavsumida bozorda 1 kilo bug'doyning narxi 2500 so'm bo'lgan. Ayni paytda esa 3500 so'm. Ayni paytda Andijonlik fermerlarning yozishicha Andijon don mahsulotlari korxonasi ham fermerlar bilan qilingan 2 oylik shartnoma muddati tugaganiga ancha bo'lganiga qaramay bug'doy pulini bermay kelmoqda. Ozod tarmoq ruknida andijonlik vrach Otabek Ahliddinovning Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postini havola qilyapmiz. Vrachning maqolasini men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun bir ma'lumotni o'qib juda hayron bo'ldim. Barcha o'qituvchilar bepul dorilar bilan ta'minlanadi. Ustozlarimiz uchun xursandmiz albatta. Ularga qancha sharoit qilsak ham oz. Lekin hozirda ko'rinmas yovga qarshi oldingi qatorda xizmat qilayotgan tibbiyot xodimlari oiladagi yetim boladek bir chetda qolib ketishmoqda. O'zim bir necha marta guvoh bo'ldim. COVID-19 belgilari bilan bir necha shifokorlarimiz test topshira olishmadi. Kasallanganlari esa davolanish uchun COVID markazlariga joylasha olishmadi. Kasallikni tik oyoqda turib, bemor davolab o'tkazgan bir nechta hamkasblarni ham ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Bepul dori berish haqida esa umuman gap bo'lmadi. Nima uchun tibbiyot xodimlari e'tibordan chetda qolib ketadi? Axir ofatga qarshi birinchilardan bo'lib kurashayotganlar shular emasmi? Qanchadan-qancha tibbiyot xodimi ushbu ofatga qarshi kurashda halok bo'lishdi. Kun ora yangi qurbonlar haqida eshityapmiz. Axir bizning dushmanga qarshi asosiy kuchlarimiz shular emasmi? Tibbiyot xodimlarini asrashga e'tibor qaratishimiz, ularga kerakli shart-sharoitlar yaratib berishimiz, kasal bo'lganda turli navbatlarsiz, qiyinchiliklarsiz, tekshiruvlardan o'tish, kasallik aniqlansa hech qanday to'siqlarsiz davolanish imkonini berishimiz kerak emasmi? Nima uchun asosiy qurolimiz bo'lgan tibbiyot xodimlarini o'z holiga tashlab qo'ymoqdamiz? Ertaga kech bo'lmasligi uchun bugundan ularni asrash, himoya qilish, kasal bo'lganlarni tezroq davolab, safga qaytarish choralarini ko'rishimiz lozim. Shu sababli o'z takliflarimni yozib o'tmoqchiman. Birinchidan, barcha tibbiyot xodimlariga COVID-19 aniqlovchi tekshiruvlar bepul va navbatsiz bo'lishini ta'minlab berish. Ikkinchidan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashga jalb qilingan shifokorlarga shaxsiy himoya vositalarini yetarlicha yetkazib berish. Uchinchidan, COVID-19 bilan kasallangan tibbiyot xodimlari uchun alohida koyka o'rinlar tashkil etish. To'rtinchidan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashga jalb qilingan shifokorlarga profilaktika maqsadida dori-darmonlar bilan ta'minlash. 5-dan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlar bilan to'qnash kelishi mumkin bo'lgan tibbiyot xodimlariga shaxsiy himoya vositalarini yetarlicha yetkazib berish va 6-dan tekshiruvlardan o'tishda, davolanishda tibbiyot xodimlarini sarsongarchiliklarsiz, navbatlarsiz qabul qilish tizimini yaratish. Agar yuqorida biz ta'kidlab o'tgan takliflarga qo'shimchalar bo'lsa, yozib qoldirishingizni so'rayman. Sog'liqni saqlash tizimi rahbarlaridan ushbu takliflarni e'tiborsiz qoldirmasliklarini so'raymiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, aziz hamkasblar. Andijonlik vrach Otabek Ahlidinovning Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postini o'qib eshittirdik.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tolibonning qudrati oshgan sari unga bosim ta'sir qilmay qo'yishi mumkin. Bu haqda NATOning maxfiy hisobotida ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. NATO buyurtmasi bilan yozilgan hisobot mualliflari Tolibon oshib borayotgan moliyaviy qudrati tufayli xalqaro hamjamiyatni bosimini pisand qilmay qo'yishi mumkin deya xulosa qilgan. Nusxasi ozodlikka kelgan hisobotda Tolibon moliyaviy va harbiy mustaqillikka erishdi yoki erishish arafasida deyiladi. Bu holat ekstremistik guruh AQSh aralashuvi bilan erishilgan tinchlik bitimiga binoan o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarishdan bosh tortishiga turtki bo'lishi mumkin. Tolibonning yuqori lavozimli josuslari, Afg'oniston rasmiylari hamda xorijlik mutaxassislari bilan o'tkazilgan intervyular asosida yozilgan hisobotda bunday moliyaviy mustaqillik Afg'on Tolibonaga o'z faoliyatini hukumatlar yoki boshqa davlatlar fuqarolari qo'llovisiz moliyalashtirish imkonini beradi deyiladi. Shuningdek, hisobot mualliflari ushbu holat Tolibon boshqa terror guruhlari, jumladan Al-Qaida va boshqa terror guruhlar bilan hamkorlikni davom ettirishga yo'l ochib berishini xulosa qiladilar. Tolibon keyingi yillarda giyohvand modda savdosi, noqonuniy qazish ishlari va eksportlar tufayli daromadini oshirgan hisobot mualliflariga ko'ra, 2020 yilning martida tugagan moliya yili davomida Tolibon 1.5 milliard dollardan ko'proq daromad ko'rgan. Tolibonning milliy va moliyaviy qudrati guruhning yangi harbiy yetakchisi Mulla Muhammad Yoqub yetakchiligida oshdi. Yoqub Tolibonning sobiq ruhiy yetakchisi Mulla Muhammad Umarning o'g'li bo'lib, ekstremistik guruh yetakchiligini qo'lga kiritish uchun kurashmoqda. Tadqiqot muallifi Lin O'Donnell Tolibonning ushbu borayotgan oshib borayotgan moliyaviy qudrati tufayli guruh Al-Qoida va boshqa terror guruhlari bilan aloqasini uzishi uchun unga o'tkazilayotgan bosimga parvo qilmay qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Global chora ko'rilmasa, Tolibon o'zini ta'minlay oladigan hamda mintaqadagi davlatlardan yordam oladigan badavlat tashkilotligicha qoladi deyiladi hisobotda. Hisobot 12 sentyabr kuni Qatarda Tolibon hamda Afg'oniston hukumati vakillari o'rtasida tinchlik muzokaralari boshlanishidan oldin yakunlangan. Muzokaralar joriy yilning fevralida AQSh va Tolibon imzolagan tarixiy kelishuv doirasida o'tkazilmoqda. Kelishuvga binoan xalqaro qo'shinlar 2020 yilning may oyigacha Afg'onistondan olib chiqib ketiladi. Buning evaziga Tolibon doimiy tinchlik kelishuvini imzolashga hamda Afg'oniston hukumati bilan hokimiyatni bo'lishishga rozi bo'ldi. 2015 yilgacha Mulla Yoqub haqida deyarli hech kim bilmas edi. O'sha yili Tolibon Mulla Yoqubning otasi Mulla Umar 2 yil oldin Pokistonda vafot etganini tan olgandi. O'shandan beri Mulla Yoqub Tolibon saflarida tezkorlik bilan ko'tarildi. Otasi o'lim ortidan uning o'rnini egallashga qaratilgan urinishlari muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan bo'lsa-da, u avvaliga jangari guruh yetakchisi o'rinbosari etib tayinlandi, yaqinda esa guruhning harbiy yetakchisi bo'ldi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Namangan viloyati Chust tumani Olmos qishlog'idagi suvsiz hududda quduq qazib suv chiqargan tadbirkor Yo'ldosh Zoirov 70 million so'm pulini fermerdan undirib oldi. Ozodlik 31 iyul kuni e'lon qilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi polkovnigi 70 million so'm ish haqqimni bermayapti sarlafali maqolada tadbirkor Toshkentdagi vazirliklarning birida nufuzli lavozimda ishlaydigan mulozim uning o'ziga qarashli fermer xo'jaligida 3.5 oy davomida ishlatib haqqini bermaganidan shikoyat qilgan edi. 18 sentyabr kuni ozodlik bilan bog'langan tadbirkor Yulduz Zoirovning aytishicha 3.5 oylik mehnati samarasi bo'lgan ish haqqini to'liq olgan.
Navasi maqola chiqdi. Shu maqoladan kelgan muammolar bo'ldi, boshqa bo'ldi va oxirsa pulini tashib berishdi. Avvalambor katta rahmat, men birinchi chiqib bergan mail uchun. Pulini bermayapti degan maqola uchun rahmat.
deydi Yo'ldosh Zoirov. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Chustda jami 1000 gektar maydonni o'zlashtirib, 35 ta quduq orqali suv chiqarish rejalangan. Prezidentning shaxsan topshirig'iga ko'ra, hozirda Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan Olmos, G'alaba hamda Axcha qishloqlaridagi suv chiqmaydigan hududlarda yer osti suvlari hisobidan sug'orishni yo'lga qo'yish loyihasi amalga oshirilmoqda. Toshkentdagi mahalliy xizmat firmasining rahbari Yo'ldosh Zoirov ishchilari bilan Chustdagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligida uning firmasi ishchilari 3,5 oy davomida ishlab, quduq qazib suv chiqargan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xizmat boshlig'i lavozimida ishlaydigan Baxtiyor Abdurahimov Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligining muassisi ekanligini Ozodlikka aytgan edi. Abdurahimov mahalliy xizmat firmasi bilan hech qanday muammoga ega emasligini, firma egasining o'zi pulini olmasdan ketganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida pandemiya biznesi Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari mart oyidan buyon oyliksiz ishlayotganidan shikoyat qildi. COVID-19 yuqtirgan ayrim abituriyentlar yana test sinovida qatnasha olmadi. DTM rasmiylari ular bu yil o'qishdan qoldi demoqda. Ozod ta'sir: Namanganda suv chiqargan tadbirkorning 70 million so'm ish haqqi to'la berildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Pandemiya biznesi. Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi ortidan o'zbekistonliklar kundalik hayotiga kirib kelgan tibbiy jihozlardan biri kislorod konsentratori bo'ldi. Avvallari nomini ko'pchilik bilmagan bu tibbiy qurilma havodan kislorod molekulalarini ajratib olib, nafas olishga qiynalayotgan bemorga toza kislorod yetkazib beradi. Koronavirusga chalinib, qondagi kislorod saturatsiyasi pasaygan bemorlar uchun konsentrlangan kislorodda nafas olish hayot-mamot masalasidir. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar soni ortishi bilan bu qurilmaga nisbatan talab ham oshdi va bozor darrov pandemiya bilan birga kirib kelgan bu talabni qondirishga kirishdi. Xitoyda o'rtacha 150-200 dollarga sotiladigan bu ko'chma qurilmalar pandemiya boshida O'zbekistonda 1000 dollargacha sotildi. Bugunga kelib faqat xorijdan import qilinadigan bu jihoz narxi 400-500 dollargacha tushdi. Bu qurilmalarni sotib olib, ularni ijaraga berish orqali daromad qiluvchilar paydo bo'ldi. 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarilmoqda degan suratli xabar e'lon qilindi. Muallifi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati deb yozilgan rasmiy xabarga ko'ra, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasining 3-chi sexida pandemiya davrida hayot-mamot masalasiga aylangan kislorod konsentratorlari ishlab chiqarish boshlangan. Axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan xabarda bu loyiha bevosita viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga bog'langan. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratori ishlab chiqarish loyihasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga kirishildi. Bu mas'uliyatli loyiha ishlari tadbirkor Shavkatjon Hamzayev ta'sischisi bo'lgan Great Qo'qon MCG tomonidan olib borildi. Umumiy qiymati 300 ming AQSh dollarini tashkil etadigan korxonaning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylandi, deyiladi jumladan rasmiy xabarda. Xabarga katta tantanaga aylangan jarayondan olingan suratlar ham ilova qilingan. Ularda bo'm-bo'sh xonaga o'rnatilgan uzun stol va uning ustiga terib chiqilgan tayyor kislorod konsentratorlari ko'rinadi. Shuningdek, suratlarda bir xil ish kiyimi kiygan 10 nafar yosh yigitning go'yo bu qurilmani yig'ayotgandek orqa paneli ochilgan kislorod konsentratorlari oldida turganini ko'rish mumkin. Mazkur korxonada yiliga 30 ming dona kislorod konsentratori ishlab chiqariladi. Shu bilan birga 20 ta yangi ish o'rinlari yaratildi, deb tugaydi Farg'ona viloyati hokimligi vazirligi axborot xizmati yozgan rasmiy xabar. Ayni paytda 20 ta ishchining yiliga 30 ming dona konsentrator ishlab chiqish u yoqda tursin, uni yig'ishiga imkon beruvchi biror texnologiya borligi suratlarda ko'rinmaydi. Ozodlikka bog'langan mahalliy mulozim va tadbirkor Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarish sexining katta tantana bilan ish boshlagani haqidagi xabarni 300 ming dollarlik spektakl deb atadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan mahalliy mulozim bu yolg'onni fosh qilish uchun rasmiy xabarga ilova qilingan suratlarga qarashning o'ziyoq kifoya ekanini ta'kidladi. Suratlardan ochiqchasiga ko'rinib turibdiki, bu yer ishlab chiqarish emas, yig'ish sexi. Yana bir muhim narsa, sex ichkarisida biron bir ortiqcha butlovchi qism yo'q. Odatda ishlab chiqarish liniyasida ko'plab butlovchi qismlar turadi. Ishchilar ulardan keragini tanlab oladi. Bu yerda odatda Xitoydan keladigan tayyor uskuna qutisi va uni zarar yetishdan saqlaydigan qadoq, xalq tilida puk deb ataladigan narsa ham turibdi. Bu tayyor konsentratorning shu yerning o'zida korobkadan chiqarilgani isbotidir. Yana ishlab chiqarilishi da'vo qilinayotgan kislorod konsentratorining bir nechasi yarim sochilgan holatda ehtiyot qismlar ustiga rangli qog'oz yopishtirilgan holda turganini ko'rish mumkin. Bu rangli qog'ozlar nimaga yopishtirilgan dersiz? Bu qaysi zapchasining qayerdan yechib olinganini adashtirib qo'ymaslik uchun qilingan ish. Rasmdagi yigitlar ishlab chiqaruvchi bo'lmaganidan so'ng qaysi qismning qayerga qo'yilishini bilmaydida, dedi bu suratlardagi asl manzaradan yaxshi xabardor mahalliy mulozim. Ozodlik mahalliy mulozim va tadbirkordan kelgan bu ma'lumotga izoh berishni so'rab Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidovga murojaat qildi. Rasmiy xabarda Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining 100% tayyor holda Xitoydan olib kelingani haqidagi xabarni Obidov mutlaq inkor qilishga urindi. Ayni paytda ozodlikka yuborilgan yozma raddiyada rasmiy xabarda tilga olinmagan ma'lumot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 40% butlovchi qismlarning Xitoydan olib kelingani e'tirof etilgan. Rasmiy javob oxiriga borib, Farg'ona konsentratorlarini ishlab chiqarishda go'yoki hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyasi nomi ham tilga olinadi. Biz kislorod konsentratorini Xitoy Xalq Respublikasidan to'liq sotib olib kelinganligini inkor etamiz. Balki Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi va Great Qo'qon MCJ korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik shartnomalari va kelishuvlar asosida ishlab chiqarilayotganini ma'lum qilamiz, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy raddiyada. Bu raddiy ortidan Ozodlik nomi tilga olingan Xitoy kompaniyasini topib ulardan izoh olishga urindi. Ammo ochiq manbalar, xususan Xitoy kompaniyalari registratsiyasiga oid portallarda bunday kompaniya mavjudligiga oid biror ma'lumot topilmadi. O'zbekiston bilan hamkorlik kelishuvi imzolagan, demakki xalqaro maydonga chiqqan bu nomdagi Xitoy kompaniyasining virtual hududda nega hech qanday izi yo'qligi, uning na rasmiy sayti, na savdoga qo'yilgan mahsulotlari reyestri yo'qligiga oid hozircha Ozodlikda biror bir izoh yo'q. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan Great Qo'qon, Buyuk Qo'qon kislorod konsentratorlarining asl ishlab chiqaruvchisini jarayondan yaxshi xabardor tadbirkor tavsiyasi bilan Xitoydan esadi. Suratdagi ko'rinishi Great Qo'qon yorlig'i bosilib, Farg'onada ishlab chiqarilgani tantanali xabar qilingan kislorod konsentratoriga ayni bo'lgan mahsulotni virtual bozordan topish qiyin bo'lmadi.
Majburiy mehnat.
Bosh prokuratura huzuridagi MIB xodimlari oyliksiz ishlayotganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari Ozodlik bilan 17 sentabrdagi suhbatda mart oyidan beri oyliksiz ishlayotganligini bildirdi. Ularning aytishicha, o'nlab oliy ma'lumotli xodimlar ishdan bo'shatilgan, qolganlarning aksari oyliksiz ishlamoqda. 17 avgust kuni majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasining o'zini hayot aka deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga javoban hech kim ishdan bo'shatilmadi va oyliksiz ishlatilmadi dedi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda aks etgan ma'lumotlar esa mulozimning gapiga to'g'ri kelmadi. 16 sentabr kuni bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi xodimlari mehnat ta'tiliga chiqarilib, oylik to'lanmay majburan ishlatilgani haqida MIB xodimlaridan kelgan va ozodlikda e'lon qilingan xabarga raddiya sifatida bayonot e'lon qilingan edi. Bayonotda xodimlar ishga majburiy jalb etilmaydi, ish haqlari esa doimiy berilmoqda deyilgan. Bayonotda xodimlarga o'tgan davr mabaynida har oyning 5-chi sanasiga qadar muntazam oylik ish haqlari hisoblangan holda to'lanib kelinayotganligi ma'lum qilinadi. Ozodlik 17 sentabr kuni Jizzaxlik MIB xodimi bilan qayta bog'landi. U shtat jadvalidagi xodimlarning 50% oyliksiz ta'tilga chiqarilib, majburan ertadan kechgacha ishlatilayotganligini aytdi. Xodimlar oyliksiz ta'tilga chiqarilgani boshqarma bayonotida ham tan olingan. Ozodlik tasarrufidagi majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasi o'tkazilgan majlis audiosi bor. Audioda boshqarma boshlig'i ekanligi taxmin qilingan ovoz sohibi MIB xodimlarining oyliksiz ishlaganligini e'tirof qilib, bu vatanparvarlik taqozosi va davlat oldidagi burchni ado etish deya ta'kidlaydi. MIB xodimlarining mart oyidan beri oyliksiz ishlatilgani ozodlik qo'liga yetib kelgan audioda o'z tasdig'ini topdi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasida 16 sentyabr kuni bo'lib o'tgan majlisda oyliksiz ishlatilgan MIB xodimlari haqidagi ma'lumotni ozodlikka kim berdi deya dag'dag'a qilinadi. Biz bir oilamiz, oiladagi muammo oilaning ichida hal qilinadi. Uydagi gap ko'chaga chiqarilmaydi. Endi shtat jadvalidagi 50% odamning oyliksiz ta'tilga chiqarib kelganiga kelsak, mana prezidentimiz aytganidek, pandemiya bu urush davriga o'xshaydi. Urush davrida ota-bobolarimiz vatan uchun oyliksiz ishlashgan, uydagi boyligini ham tank kurish uchun berishgan. Bugun biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Vatanimiz, davlatimiz qiyin ahvolda turgan bir paytda oyliksiz ishlash vatanparvarlik burchimizdir. Vaqtida katta-katta oyliklarni oldik-ku. Prokurordan ham katta oylik olgan vaqtimiz bo'ldi. Bir oyda 2 martadan mukofot puli ham oldik. Uylik, mashinalik bo'ldik. Bugun endi o'sha olgan oyligimiz hurmatiga maoshsiz ishlab tursak bir joyimiz kamayadimi? Kimdir kechki 12-gacha ishladim deb shikoyat qilibdi. O'zi aybdor. Shu ishni soat 8-gacha tugatsa bo'ladi-ku. Budjetda pul yo'qligini bilib turibsizlar. Oylik demasdan sabr qilib turinglar deyiladi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi rahbari ovozi deya ishonilgan audioyozuvda. 17 sentyabr kuni ozodlik muxbiri majburiy ijro byurosi respublika boshqaruvi va kamida 4 viloyatida xodimlarning aksariyati mart oyidan beri oylik ola olmayotganligini aniqladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan MIBning Toshkent viloyati boshqarmasida ishlayotgan yuqori lavozimli ayol sabr qazosi bo'lganligini aytadi. 2 oylik ma'lumotim bor. Yuridiskini tugatganman. Qibraydan qatnab ishlayapman. Martdan beri oylik olmadim. Yo'l kira pulini yorimdan sarflayapman. Doriga ham pul yo'q. Shu ish joyim yo'qolmasin deb ishlayapman. Ancha odamlar pandemiya bahonasida ishdan bo'shatildi, dedi suhbatdosh. O'tgan haftada ozodlikka Qashqadaryo MIB xodimlari murojaat qilib, ta'tilga chiqarilgan xodimlar majburan oyliksiz ishlatilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
COVID-19 yuqqan ayrim abituriyentlar yana test sinovida qatnasha olmadi. Davlat test markazi rasmiylari ular bu yil o'qishdan qoldi demoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Isitmasi yuqori bo'lgani sababli kirish imtihoniga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17 sentyabr kuni alohida test sinovlari bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha bu imtihonga o'nlab talaba yana kira olmagan, chunki ularning aksari shifoxona yoki 14 kunlik karantinda qolmoqda. Davlat test markazi mulozimlariga ko'ra, 17 sentyabr kungi qo'shimcha imtihon so'nggisi edi. Oliy ta'lim muassasalari 2020-2021 o'quv yili uchun boshqa imtihon o'tkazilmaydi. Davlat test markazining hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, koronavirusdan sog'aymagani bois 17 sentyabr kungi imtihonga kira olmaganlar soni 20 ga yaqin, ammo pandemiya bois imtihonda qatnasha olmaganlar soni minglabdir. Oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasidan bu borada hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. 2 sentyabrdan 13 sentyabrga qadar davom etgan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari paytida isitmasi 37.7 darajadan yuqori bo'lib sinovga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17 sentyabr kuni qo'shimcha kirish imtihonlari bo'ldi. Ana shu imtihonda qatnashish kerak bo'lgan jizzaxlik talabaning ozodlikka yozishicha u ishtirok eta olmagan. Boisi 6 kun avval kirish imtihoniga kirayotgan paytida, test sinoviga kirayotgan paytida COVID-19 kasalga chalingani ma'lum bo'lgan va davolanish uchun o'z viloyatidagi karantin markaziga joylangan. Hali sog'aymagani, buning ustiga 14 kunlik karantin muddati tugamagani bois u yana imtihonda qatnasha olmagani haqida ozodlikka maktub yozdi. Uning maktubidan iqtibos: bizdan tuzalganlik haqida ma'lumotnoma olib keling deyishdi. Biz davolanish joyimizdan ma'lumotnoma so'rasak, sizga javob bermaymiz, hali davolanishingiz kerak. Ketsangiz ham o'z xohishim bilan chiqib ketyapman degan tilxat yozib berasiz deyishdi. Lekin bularning ham aytgani to'g'ri. Bu xazlashadigan kasallik emas. Yotganimizga endi 6 kun bo'ldi. Shu haqda Davlat test markazi bilan aloqa qilib, kasallarning holatini ham o'rganib, boshqa kunga qoldirishsa yaxshi edi deb yozdi abituriyent. Ozodlik bo'yicha test sinovlariga aynan COVID-19 kasalligiga chalingani sabab kira olmagan yana bir necha abituriyentdan murojaat oldi. Murojaatlar mazmuniga ko'ra koronavirusga chalingani bois imtihonga qo'yilmagan abituriyentlar uchun qo'shimcha imtihon sanasi erta belgilangani muammo bo'lgan. Ya'ni koronavirus pandemiyasi bois mamlakatda joriy etilgan karantin tartibiga ko'ra COVID-19ga chalingan bemorlar 14 kun davomida karantinda saqlanishi lozim va shundan so'nggina ularga koronavirusdan tuzalgani, ayni paytda tanasida virus yo'qligi haqida ma'lumotnoma berilishi mumkin. Test markazining viloyatlardagi vakilidan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda 17 sentyabr kungi qo'shimcha test sinoviga kela olmaganlarga yana imtihon bo'lishi haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Bu yil oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari 2 sentyabrdan 13 sentyabrgacha davom etdi. Davlat test markazi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra 1 240 mingdan ortiq abituriyent imtihon topshirgan, 63 580 nafari turli sabablarga ko'ra test sinovlarida ishtirok etmagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra imtihonda qatnasha olmagan abituriyentlardan 90 nafari tana harorati yuqori bo'lgani uchun test sinovlariga kiritilmagan va ularga 17 sentyabr kuni test topshirish imkoni berilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yakkabog'da 3 bola otasi, onasi va majburiy ijro byurosi o'rtasida sarson bo'lmoqda. Majburiy ijro byurosi ularni majburlab 2 marta otasidan onasiga olib berdi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan 3 voyaga yetmagan bolaning zo'rlik bilan onasiga olib berilayotgani aks etgan video Ozodlikka tumanining Qorasuv qishlog'ida yashaydigan 33 yashar Zoir Mirzayev bolalarining otasidan 16 sentyabr kuni keldi. Videoda uvoz solib yig'layotgan 3 bola keksa ayolning pinchiga suqilib olgan, ularni 2 erkak va 1 ayol keksa buvining qo'lidan majburlab olishga urinadi.
Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz.
Ozodlikka bu videoni taqdim qilgan Zoir Mirzayevning aytishicha, videoni tasvirga olgan erkak uning akasi, bolalarni pinjida saqlagan keksa ayol esa onasi, bolalarning buvisidir. Bolalarni olishga uringan 2 erkak va 1 ayol esa tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridir. Majburiy ijro byurosi xodimlari Mirzayevning ozodlikka aytishicha 8 sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlari aro sudining shu yil 19 mayda chiqargan hukmini bajargan. Ushbu hukmda ota-ona oilaviy kelishmovchilik ortidan 2018 yilda ajrashgan va 3 bolani onasi Muhabbat Fayziyevada qoldirishga qaror qilingani aytilgan. Zoir Mirzayevning da'vo qilishicha bolalarning 3-chalasi ham otasi bilan qolishni istaydi va xotini bilan ajrashgandan keyin 2018 yilning dekabridan beri otasi bilan birga yashamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev, agar bolalarim o'zlari rozi bo'lib onam bilan yashayman desa men qarshilik qilmasdim, lekin bular ketishni xohlamayapti deb da'vo qildi. Ozodlik bolalarning onasi Muhabbat Fayziyeva bilan bog'lana olmadi, ammo fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlararo sudining 19 mayda chiqarilgan hukmida onaning farzandlarini olishga da'vogarligi, ularni ta'minlashga qurbi yetishi qayd etilgan. Ozodlik Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosi hamda majburiy ijro byurosining Qashqadaryo viloyat boshqarmasidan 8 sentyabr kungi holat yuzasidan biror rasmiy izoh ololmadi. Ammo Qashqadaryo viloyat markaziy ijro boshqarmasi mulozimining ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka bildirishicha, Yakkabog' tumanidagi voqea byuroda ancha shov-shuv bo'lgan. Mulozimga ko'ra bunaqa holatlar tajribada bo'lib turadi va bu holatlarda xodimlar bolalarga nisbatan kuch qo'llamasligi, ular bilan suhbatlashib, tushuntirishga urinishi kerak. Ammo bolalar tushunsa, tushunmasa, oxir-oqibatda sud qarori ijrosi ta'minlanishi shart. 3 bolakay tug'ilgan oila Yakkabog' tumani Qorasuv qishlog'idagi Sandal mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashaydi. Bu fuqarolar yig'ini raisi Shuhrat Rajabov voyaga yetmagan 3 bola, ajrashib ketgan er-xotin va majburiy ijro byurosi ijrochilari o'rtasida 3 oydan beri sarson bo'layotganini tasdiqladi. Mahalla raisiga ko'ra, shaxsan o'zi bir necha bor nizolashayotgan tomonlar va bolalar bilan suhbatlashgan, bolalarning yig'isig'i baqir-chaqir ichida onasiga olib berilayotganiga guvoh bo'lgan. Mahalla raisiga ko'ra, bunday holatlarda mahalla organi holat qayd etilgan dalolatnomani tuzishi va so'ragan organlarga taqdim etishi mumkin xolos, ya'ni mahalla organi bo'lgani ham bolalarning zo'rlik bilan ota yoki onaga olib berilishi jarayonini to'xtata olmaydi. Yakkabog' tuman xalq ta'lim bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik organi bu bolalarni otasida qoldirishga xulosa bergan. Ushbu xulosaga imzo chekkan bosh mutaxassis Elbek Chorshambiyev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Yakkabog' tumanlar aro sudi qarori va Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosining qarorini ijro etish jarayonida bolalarning huquqlari buzilganini ta'kidladi. Chorshambiyevga ko'ra, nizolashayotgan tomonlar o'rtasidagi bolalarning huquqiy himoyasiga mas'ul bo'lgan vasiylik va homiylik organi xulosasi sud jarayonida inobatga olinmagan. Bundan tashqari Chorshambiyev bu bolalarni ixtiyoriga zid ravishda onasiga olib bermaslik haqidagi bildiruvi Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi tomonidan ham inobatga olinmaganini ta'kidladi. Ozodlik fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlar aro sudidan bu holat bo'yicha biror izoh ololmadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya prezident Aleksandr Lukashenko hamda uning hukumati munozarali saylov ortida namoyishchilar va matbuot vakillariga qarshi sodir etib kelayotgan jinoyatlarni hujjatlashtirish uchun mamlakatga xalqaro missiya kiritilishini talab qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 18 sentyabr kuni BMT Inson huquqlari qo'mitasining navbatdan tashqari majlisida video link orqali so'zlagan Tixanovskaya Belarus rasmiylarini namoyishchilarga qarshi zo'ravonliklarni to'xtatishga va avgust oyida o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qilib, adolatli va ochiq saylov o'tkazishga chorladi. Tixanovskaya saylov natijalari e'lon qilingandan keyin qo'shni Litvaga qochib o'tgan. Yana bir bor rasmiylar bilan muloqot qilishga hamda millatimiz boshiga tushgan buhronga tinch yechim izlashga hozir ekanimizga urg'u bermoqchiman, dedi Tixanovskaya. BMT majlisidan bir kun oldin Yevropa parlamenti noyabr oyida Lukashenko avvalgi saylovda qo'lga kiritgan prezidentlik muddati tugagandan keyin uni Belarus prezidenti o'laroq tan olmaslik haqidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Belarus muxolifati va g'arb davlatlari 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib keladi. Saylov natijalari e'lon qilingandan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Belarus hukumati tinch namoyishlarda qatnashgan minglab kishini hibsga oldi. Muxolifatning deyarli barcha yetakchilarini mamlakatni tark etishga majburladi yoki qo'lga oldi. Lukashenkoning o'zi esa muxolifat bilan muzokara olib borishdan bosh tortmoqda. BMTning Belarusdagi inson huquqlari vaziyati bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ana Ismarin BMT Inson huquqlari qo'mitasi majlisi davomida Yevropa qit'asida yana bir temir parda tushishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi. Marin Belarusdagi vaziyatni halokatli deya ta'rifladi. Marin nufuzlar ekan, Belarus va Belarus hamkori Rossiya delegatsiyalari uning gapini bir necha marta bo'ldi. Belarusning BMTdagi elchisi Yuriy Ambrazevich BMT yordamida davlatlar saylovlariga aralashish noto'g'ri ekanligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik huquq faollari, sobiq siyosiy mahbuslar Shvetsiya hukumatini Gulnora Karimovaning O'zbekistonda korrupsion yo'llar bilan o'zlashtirgan aktivlarining yana o'g'irlanishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Faollarning bu haqdagi murojaati Shvetsiya marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ishtirokidagi noqonuniy pullarni yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida muzlatilgan pullarning bir qismini qaytarish shartlari to'g'risida O'zbekiston bilan kelishuvga erishgan haqidagi xabar ortidan e'lon qilindi. 10 yaqin o'zbekistonlik huquq faoli, jurnalist hamda sobiq siyosiy mahbus 16 sentyabr kuni imzolagan ochiq maktubda Shvetsiya Gulnora Karimovaning jinoyat ishi doirasida muzlatilgan pullarni O'zbekistonga qaytarishda shaffoflik kafolatlanishini talab etgan. Uzbekforum.org saytida e'lon qilingan maktubda O'zbekistonda ba'zi ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanayotgan bo'lsa-da, hali hukumat korrupsiyaga qarshi qat'iy kurashmayotgani aytilgan. Shu bois o'zbek xalqining korrupsion yo'llar bilan talon-toroj qilingan boyligi yana qaytib korrupsionerlarning o'zlariga qaytarilishi ehtimoli yuqori, deyiladi ochiq maktubda. Maktub ostiga O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova, Qoraqalpog'istondagi Chiroq inson huquqlari tashkiloti rahbari Azimboy Ataniyozov, O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faoli Farida Sharifulina, fotojurnalist Timur Karpov, Shvetsiyada yashovchi mustaqil jurnalist Alisher Taksanov, mustaqil jurnalistlar Shohida To'laganova va boshqalar imzo chekkan. Faollar qaytarilajak pul korrupsiyaga qarshi islohotni rag'batlantirish uchun ishlatilishini talab qilmoqda. Berin ham pulni qaytarib berish evaziga ulardan O'zbekiston aholisining turmush sharoitlarini yaxshilash uchun foydalanish, xususan ijtimoiy va ekologik ahamiyatga ega loyihalarga sarflashni Toshkent hukumatiga shart qilib qo'ygan. Bundan tashqari, O'zbekiston yuqoridagi shartlarning bajarilishi shaffofligini ham ta'minlashi kerakligini eslatgan. Agar O'zbekiston qo'yilgan shartlarni bajarmasa, Karimovaning muzlatib qo'yilgan mablag'larining qolgan 715 million dollar qismi unga qarshi davom etayotgan jinoyat ishi doirasida muzlatilib turaveradi. Shveysariya hukumati qolgan pullarning taqdiri qo'yilgan shartlarning bajarilishiga bog'liq demoqda. Ya'ni pullar O'zbekiston xalqining manfaatiga xizmat qilishi kerak. Londonda yashaydigan siyosiy tahlilchi Alisher Ilhom fikricha, Shveysariya pullarini qaytarishdan oldin O'zbekiston hukumatidan telekommunikatsiya sohasidagi ulkan miqdordagi poraxo'rlikka sabab bo'lgan muammolarni hal etish yo'lida muayyan qadamlar qo'yayotganiga oid isbotlarni talab qilishi lozimligini aytadi. Bu haqda Ilhomov o'z Facebook sahifasida shunday deb yozdi. Gulnora aktivlarini hech qanday shartlarsiz qaytarib bergan Fransiyadan farqli Shveysariya hech bo'lmaganda ba'zi shartlarni qo'ydi. Biroq ushbu shartlarning barchasi umumiy va mavhum shaklda tuzilgan. Ammo endi umid shuki, bu hali ham faqat o'zaro anglashuv memorandumi bo'lib, u qonuniy jihatdan majburiy emas. Ushbu memorandumga binoan hozirda qonuniy, ammo bir-biri bilan bog'liq bo'lgan ikkita hujjat hali imzolanmagan. Ulardan biri aslida pul o'tkazish to'g'risida, masalan, qabul qilish va topshirish akti. Ikkinchisi esa aktivlardan foydalanish uchun aniqroq ishlab chiqilgan shartlar. Agar ushbu ikkinchi bosqichda tomonlar kelishmasa, unda barcha kelishuvlar memorandum bo'lib qoladi. Ya'ni ushbu memorandumni imzolashning o'zi uning amalga oshishiga hali 100% kafolat bermaydi, deb yozadi Alisher Ilhomov. Shveysariya Gulnora Karimovani xorijiy telekommunikatsiya kompaniyalaridan yirik miqdorda pora olganlikda ayblab keladi. Gulnora Karimova esa Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli jazoni o'tash koloniyasida jazo muddatini o'tayotgani aytilmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-sentyabrda xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. 14-sentyabrda imzolangan qarorga binoan O'zbekistondan 2021 yildan xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolar uchun majburiy kasbiy ta'lim tizimi yaratiladi. O'zini-o'z band qilganlar uchun belgilangan soliqlarni to'lash hamda pensiya miqdorini hisoblash tartibi joriy etiladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Prezident Mirziyoyev imzolagan qarorda mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun xorijda chiqib ketayotgan kam ta'minlangan oila a'zolariga mikroqarzlar berish, chet davlatlarda hujjatsiz, mablag'siz, murakkab ahvolga tushgan 10 mingga yaqin o'zbekistonlikka 446 ming so'mdan, ya'ni 40 dollardan bir martalik moddiy yordam ko'rsatish, Rossiya, Qozog'iston va Turkiyada mehnat qilayotgan fuqarolarga huquqiy yordam ko'rsatish uchun yuristlarni jalb etish. 2021 yil 1 yanvarga qadar O'zbekistonda Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining pasport viza xizmati vakolatxonasini ochish. Bu vakolatxonada ishga ruxsatnoma, patent berish. 2021 yil 1 yanvarga qadar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Yekaterinburg, Novosibirsk, Samara, Ufa, Chimkent va Istanbul shaharlarida vakolatxonalarini ochish. Diplomatik va konsullik muassasalari qoshida maslahat kengashlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Migratsiya sohasi mutaxassislari ushbu tizimga qanday munosabatda? O'zbekiston migratsiya sohasida joriy etayotgan bu tartiblar qanday natija berishi mumkin? Ozodlik bu savollarni Rossiyadagi migratsiya mutaxassislariga berdi. Tver shahri va viloyati o'zbeklar milliy madaniy markazi rahbari Abdukarim Otajonov taklif etilayotgan tizimni joriy qilishga hali erta degan fikrni bildirdi. Hozir ishga borayotgan odamlarni tinch qo'yib turish kerak. Ularning halovatini buzishning nima keragi bor? Navbatdagi loyiha parastlik va xomxayollik emasmikin bu? Bu masalalarni kim muhokama qildi? Kimdan fikr so'raldi? Rus tilini kimlar o'qitadi va 3 oyda til o'rganish mumkinmikan? Bandlik agentliklari tashkil etilgan edi. Hammasi korrupsiyaga botib, odamlarning sho'rini quritib ketdi-ku. Ularning o'rnini kimlar egallaydi? Masalan, 40 dollar berilyapti ekan. Kim tarqatadi? Bu pullarni olingani va unga muhtojligini kim tekshiradi? Pandemiya paytida 100 dollardan pul berilibdi. Kim oldi uni? Muhojirlar bu pullarga muhtoj emas. Har bir mehnat muhojiri sotsial nalog, tibbiy nalog va boshqa naloglarni to'lab boradi. Unga O'zbekistonda ham soliq solishsa, muhojirga bo'lgan bosim-ku, dedi Abdukarim Otajonov. Migrant Mobi portali asoschisi, migratsiya sohasi yuristi Botirjon Shermuhammad joriy etilishi e'lon qilingan tizim ko'plab savollarni tug'dirmoqda deydi. Rossiyada samozanyeti, ya'ni o'zini o'zi band qilgan shaxslar olgan daromadidan soliq to'laydi. Bu patent sistemasi emas, bu ishlasang ham, ishlamasang ham to'laysan degani uchun. Ular migrantlarning topgan daromadidan soliqni qanday hisoblamoqchi? Nimadan kelib chiqadi u? Qarorda ko'p narsalar qilamiz deyilgan. Yuristlarga beramiz, onlayn platforma va kol markaz tuzamiz. Juda ko'p narsalar. Lekin uni amalga oshirish mexanizmi umuman yo'q-ku. Meni taklifim, har bir davlat tashkiloti qoshida bitta jamoat kengashi bo'lishi kerak. Jamoatchilik vakillari va mutaxassislardan iborat. Nima uchun prezident farmoni chiqmasdan oldin mana bu tartib ishlaydimi yo'qmi tekshirib beringlar deb so'ralmadi, dedi Botirjon Shermuhammad. Ayni damda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Rossiyaga ishlashga ketayotgan muhojirlar daromadiga avans solig'ini solish taklifi bilan chiqdi. Novosti agentligi xabaricha, mehnat muhojirlaridan Rossiyaga kirishda barmoq izlari olinadi va ularning har biri ID kartalar bilan ta'minlanadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Rossiyada yashirinib yurgan minglab o'zbekistonlik amnistiya qilinishi mumkin. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotirlanmaslik tavsiya qilindi. Bloger senatorga e'tiroz bildirdi. Namanganlik sevishganlarning fojiali taqdiri Romeo va Juliettani yodga soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotir yoki tushkunlikka tushishga hech qanday asos yo'q deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, O'zlidep fraksiyasi rahbari Aktam Hayitov. Bu haqda 21 asr gazetasi yozgan. Mamlakatning tashqi qarzi 2009 yilda 17.9 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, joriy yil 25 milliard dollardan oshdi. Qarz miqdori o'sayotgani ijtimoiy tarmoqlarda xavotirli holat deya baholanayotgani sir emas. Hayitovga ko'ra, O'zbekistonning hozirgi kundagi tashqi qarz miqdori juda ham past darajada hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotga nisbatan 34% ni tashkil etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston tashqi qarzini yalpi iqtisodiy mahsulotga nisbatan 55% gacha jalb etishni mo'tadil va barqaror deb baholashini ma'lum qilgan. O'zbekiston hukumati Rossiyaga kirish taqiqlangan va ayni vaqtda ushbu mamlakat hududida taqqa tushishidan qo'rqib, migratsiya xizmatlaridan yashirinib yurgan 100 minglab vatandoshlarning amnistiya qilinishiga erishmoqchi deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i birinchi o'rinbosari Davlatnazar Matrasulov ma'lum qilgan. Bosh vazir maslahatchisi boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarga munosib shart-sharoitlar yaratishga doir hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida 16-29 sentyabr kunlari Rossiyada bo'ladi. Tashrif chog'i ushbu mamlakat Ichki ishlar vazirligi vakillari ham uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Davlatnazar Matrasulovning ta'kidlashicha, bo'lajak uchrashuvda Rossiya kirish taqiqlangan yoki mahalliy migratsiya qonunchiligi talablarini buzgani uchun ushbu mamlakat hududidan chiqolmay yashirinib yurgan minglab o'zbekistonliklarni amnistiya qilish masalasi muhokama qilinishi ko'zda tutilgan. Nogironligi bo'lgan Shohru Allamovni onasi 3 yoshligida Toshkent shahar 3-tepa tumanida ko'p qavatli uy yoniga tashlab ketgan. Shu tariqa u ko'chada ulg'aygan deb yozadi UzAuz. Kechalari gohida do'kon atrofida, gohida ko'p qavatli uylar podyezdlarida, yerto'lalarda yotib kun o'tkazdim. Shu tariqa bolaligim o'tib ketdi. Keyinroq do'kon va do'kon atrofini tozalash kabi ishlarni bajarganim uchun do'konchilar menga qarab yurishdi, o'qish va yozishni o'rgatishdi deb eslaydi u. Chilonzor tuman 2-chi mavze sport maydonchasidagi tashlandiq joyda yotib yurgan yigitchaga yaqin kunlarda fuqarolik pasporti berilishi kutilmoqda. Namangan viloyatida Kosonsoy tumanida yashovchi yigit va qiz o'zaro kelishgan holda bir-birining joniga qasd qildi deb yozadi Xabar.uz. Ma'lum bo'lishicha 21 yoshli yigit va 20 yoshli qiz 5 yil davomida bir-birini yaxshi ko'rib yurgan. Ammo qizning otasi yoshlarning turmush qurishiga rozilik bermagan va qizini boshqa yigitga unashtirib qo'ygan. Oshiq yigit 14 sentyabr kuni qizning otasi oldiga borib takror uning qo'lini so'ragan, ammo yana rad javobini eshitgan. Oshiq va mashuqa bundan norozi bo'lib, hayot bilan vidolashishga qaror qilgan. Dastlab qiz yaxshi ko'rgan yigiti qorin qismiga osh pichoq bilan bir marotaba urib, so'ngra pichoqni yigitga bergan va chavaqlashni so'ragan. Yigit pichoq bilan qizning qorin qismiga bir marotaba urgan va oqibatda qiz vafot etgan. Yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat bo'yicha prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mahalliy matbuot ushbu fojia Romeo va Julietta asari syujetini yodga solishiga e'tibor qaratgan. So'nggi kunlarda Bravo jamoasi a'zosi Ahmad Temurov va xonanda Vohidjon Isoqov karantin qoidalariga zid ravishda to'y o'tkazgani uchun jarimaga tortildi deb yozadi Qalampir.uz. Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev Madaniyat vazirligiga san'atkorlar masalasida senator so'rovi yuborilganini ma'lum qildi. Tabriklash uchun kelgan 10 dan ortiq san'atkorlarimiz hamda 100 ga yaqin mehmonlarning ijtimoiy masofa saqlash, niqob taqish nima ekanligi yodlaridan ham chiqib ketganligini tarqalgan video va fotolardan yaqqol ko'rinib turibdi. Ahmad Temurov va Vohidjon Isoqov o'rnatilgan tartibda jarimaga tortilganidan xabarimiz bor. Biroq bunday xatti-harakatlar tartib qoidalariga zid ravishda mana shunday to'y o'tkazib belgilangan jarimani to'lab ketish bilan osongina qutulish mumkin degan noto'g'ri xulosalar shakllanishiga sabab bo'lishi yomon deyiladi. Sobiq madaniyat vaziri amaldagi qo'mita raisi Baxtiyor Sayfullayev nomidan tarqatilgan bayonotda. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.